У эфира «Радио Свобода». У Минску 23 годины. Тут Алена Радкевич. Сегодня в программе. Как вырашается конфликт помеж дробным гандлем и гипермаркетами у Беларуси, России и Польши? Темы обмеркования передачи «Праский акцент». У Минску створенная Рада громадских и политичных организаций по вывучению злочинств, здесненных коммунистичной владой у Беларуси. У вольной студии гуторка с сябром новостворенной Рады Виталем Рымашевским. Звонки на свободу за тыдень, а так само экономичный огляд. Як люди зарабляют на сборы грибов и ягод и с какими проблемами сутыкаются. Гэта да іншая после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода», у Праской студии «Новина» удалее Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Специальный посланник Злученных Штатов на Близком Усходе Джордж Митчелл прибыл у Египет для перемовы у справе мирного процессу. Ранее сегодня Митчелл закликал Сирию до полной супрацы у справе досягнения кончаткового мирного урегулявания конфликту на Близком Усходе. У своей промове у Дамаску по выниках перемовы с сирийским президентом Башаром Аль-Асадом Митчелл подкреслил, что узнавление перемовы помеж Дамаском и Тель-Авивом является першотерминовым новой задачей. Улады Пакистану арештовали религийного дзеяча, які симпатизує руху Талібан. Радикальний ісламський проповедник Суфі Махамед посередничал в перемовах руху Талібан з Исламабадом, які закончилися замиренням у лютым гэтага году. Поводле умову замирення таліби отримали контроль над долиной Сват. Праз некалькі месяцев, однак, воевники распочали рейды со своих баз у долине у іншые районы паўночна-заходнего Пакистану, у выніку чого Исламабад разорвал замирення и распочал военную кампанию супраць талібов, якая зараз поводле командования пакистанских войскаў знаходится у стадии завершения. Суфі Махамед был заснавальником групповки воевников Тегрик Низам Шариат Махамади, и он так само является тестем отчольника руху Талибан у долине Сват. У вынику выбуху детонованным террористом-самозабойцем у столицы Чечни Грозным загинуло 5 человек. Поведомляется, что нападник подорвал себе поблизу однотопу, який собрался перед концертной залей за несколько хвилин до початку концерту. При спробе затримать террориста загинули 4 милицианты. Так само сегодня в районе города Назрань у Ингушеты нашли тело 4 воевников. Полиция лечит, что выбуховка была детонованная выпадково, когда воевники перевозили ее на автомобиле. Президент Франции Николя Саркози потрапил в шпиталь после того, как ему стало дрянно в часе пробежки. Поводле его допомагателя, стан здоровья президента стабильный, а причиной немоги послужил невеликий нервовый взрыв. Лидеры оппозиции Ирану Мир Хасейн Мусави и Мехди Каруби звернулись до улады с просьбой дать дозвол на проведение жалобных мероприемств по ахвярах разгону митингов оппозиции, которые проходили в Тегеране на знак протесту супраць официальных выников президентских выборов. У своем звороте до Министерства внутренних справ реформисты обещали устремливаться от промову за выключением цитаты из Корану, а так само закликать присутных до молчания подчас церемонии. Кандидату віце-президента Афганістану, який балятується у команді дійного президента країни Хаміда Карзая, потрапив у засаду воєвників. Йому, однак, удалося оцаліти. Повідомляється, що автомобільний кортеж Мохаммеда Казіма Фахіма був обстріляний з гранатомета і автомата у провінцію Кундуз, куди той накеровувався у рамках передвиборчої кампанії. Фахім попередньо очолював Афганський Повночний Альянс, який змагався з талібами і прийняв удел у зверженні режиму Талібан під час воєнної кампанії Злучених Штатів у 2001 році. Секретар руху «Талібан» заявил об отказности за гэты замах. Министерство внутренних справ Афганистана поведомляет, что все удельники учорашнего нападу на город Хост на усходе краины были забиты. Министерство обороны, однако, допускает, что одному удалось уцячи. Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что НАТО не готовое до включения у своей шереги Грузии и Украины. Это суперечит выказываниям вице-президента Злученных Штатов Джо Байдена, який наведал этой краины тягом минулого тыдня и заявлял подтримцы Злученными Штатами курсу республиков до незалежности от российского уплыву и у напрямку долучения до Паўночна-Атлантычнага альянсу. У Курдыстане апазацыйная партыя пад назвай «Перамена» абвясціла б сваю перамозе ў адным з буйнейшых гарадоў рэгіёну на ўчорашніх парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах. Вынікі галасавання пакуль невядомыя, але чакаецца, што сярод 5 кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў гэтай напаўаўтаномнай вобласці Іраку будзе абраны дзейны прэзідэнт Масуд Барзані. Прагнозы аналітыкаў адносна новага саставу парламента даюць перавагу курдскай дэмакратычнай партыі, якую ачольвае Барзані, і патрыятычнаму саюзу Курдыстану, які ачольвае прэзідэнт Іраку Джалал Талабані. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте завтра.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. На протягу ближайшої години ми пропонуємо вашій увазі передачі «Празкий акцент», «Вольна студія», «Звонки на свободу» і «Економічний огляд». Але спочатку повідомлення з Білорусі. Стало ще на одну соціал-демократичну партію більш. 26 липня у Мінську пройшов установчий з'їзд Білоруської партії працовних. Старшинем партії обраний Олександр Бухвостов. У прийнятій на з'їзді заяви делегати відзначили, що партія буде домагатися до влади ліквідації у тиску правоу роботників. Наша мета – рост заробків і добробут працовної, для чого непозбежні зміни у характері політичної влади, одновлення демократичних принципів керування державою, говориться у заяві. Олександр Бухвостов закликав створити на базі організації робочого руху і левих політичних партій об'єднаною соціал-демократичною партією. Більш ви зможете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Ну а зараз перейдемо до наших недільних передач. Закриття буйних столичних ринків у Варшаві і Москві і політика білоруських уладов відносно дробного гандлю – це різні ці однолькові з'яви. Наскільки підривають політичну систему країни забурені кшталту тих, що були у Варшаві на цьому тижні. Над цими питаннями у передачі «Празький акцент» розважають експерт Польського центру міжнародних зносинов Войцех Бородіш-Смалінський, редактор відділу політики часопису «Русський репортер» Віктор Дзетлікович і керівник центру Мізеса, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Серед важных подей в опошнего часу варто означить две, что отбылись у соседних с Беларусью краинах, у России и у Польши. У Москве улады зачинили самый буйный гуртовый рынок, черкизовский, у простомовья Черкизон. У Варшаве так само был зачинены буйный городский рынок. Причем, коли у Москве это спородило одно хвалю, размову, спречек, обурення, ухвалов, то у Варшаве выплюхнулось ухваливание, якие польская столица не памятая, хиба что с часов солидарности. И тут межволе напрошивается поравнание с белорусской практикой вытискания диких рынков, тая политика, якую дробные предпринимальники у Беларуси воспринимают як тиск. И звыкла гэтая политика белорусских уладов трактуется, трактовалася, як мотивованная ненавистью до приватного бизнеса, як такого. И одразу пригадывается гэтая знакомитая фраза Лукашенки «Будем страхивать предпринимальников, как вшивых блох». Але вось у российских уладов, сдается, таких антырынковых забабонов, ну, по меньшей мере, значно меньше, чем у советского романтика Лукашенки. Ну, а польские улады, так вогуле выдатники в школе экономичного либерализму. Але вось оказывается, что меры, якія робят и Лукашенко, и российские улады, и польские улады, яны аднолькавыя. Так може і у білоруських уладов мотив, по меньшей мере, не зводиться до жадання страхивать вшивых блох. Ярослав.
Справа в тому, що я б не казав, що Росія з'являється некій більш ліберальною країною, ніж Білорусь. Коли ви послухаєте, що кажуть ті люди, які працюють у рознічній сетці, у бізнесі, то вони підкреслюють однозначно, що це країна з велізарними повноможцями номенклатури, бюрократи, з монополіями, з чиновниками, які, по сутності, з'являються суладальниками кожної рознічної сетки. Тому те, що твориться у черкізовському ринку, це, на мій погляд, це просто забрати одного отдать некому іншому. Я був у Москві, от і розмовляв там з колегами, і не кажуть, що ну ось треба просто поділити гэты ринок, і я думаю, що праз там полгода і год на місце гэтага ринка може знайтися подобная структура, але уладальниками гэтага будуть інші люди. Люди, які працюють там зв'язані альбо з ФСБ, альбо з міліцією. У Білорусі ідея зовсім інша боротьба. Боротьба ідея не за те, що ось там є некі права власності, які треба боронити, що гэты ринок там працює на левих фірмах, на левих паперах, документах. Кожен з наших предпринимальників має документи, такі, які по сутності можна отримати у Росії або там у Китаї. Польща, з його боку, безумовно, той ринок, який був у центрі Варшави, я думаю, що там справи зовсім іншого кшталту. Поскільки там є право оренди, є там власник, який хотів інакше користатися з цього кавалка землі, ну то влади вирішили ось менавіто так вирішити це питання і подкреслю, что там был судовый человек, который выполнял волю суда и решение суда, пришел и хотел просто выполнять закон. А у Беларуси и у России это закон идет совсем в другой бок, на керунок, тому на первый погляд эти справы подобные, але натура этой справы, она иншая. А еще, ну, треба додать речь, что так или иначе параноўвае три нашей страны робить их однольковыми, это вельми моцная роль державы у тым, як яны бачаць розничный гандаль. На мой пункт гледжання, и гэтым так само польские влады виноваты, яны стараются навязать людям некие цивилизованные нормы гандлю, игноруючи той факт, что есть люди, якія купляют товары у вот таких варунках, и такие рынки есть у Лондоне, такие рынки есть в Нью-Йорку, и выгонять их, сгонять их с мест, это, безумовно, не рынковое, не либеральное поводзіны.
Для Ярослава Романчука державы это вогуле нешта кшталту першароднага граху. Виктор, можа, у вас менш фундаменталистскі падыход, и як вы бачите вось гэтае закрыццё черкізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Путін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы. Ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння ад жылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на той версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, конечно, что объект для такой гучной кампании был обраны менавіта за, як вы сказали, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, что гучная кампанія супраць дробных гандляроў все одно пачалася. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. Тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. Тут варта ўзгадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. А лішні гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для каго ў Расіі не сакрэт, і гэтаму ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з корупцией змагаться тяжей, чем гандлярами на рынку, тому начинаются вот такие компании, как на черкизовском рынку. Другое тлумачение акции этой по закрытию рынку то, что Урад России проводит некую планомерную политику погоршения мову для импорта товаров, увогуляющих, как потребовать своих вытворцев. Бо черкізаўскі рынок – это не один приклад. Можно взять приклад с турецким импортом, который за апошній час зменшився у два раза, тому что вельми жорсткія умовы контролю были введены. Можно згадать импорт патрыманных машин. Можно згадать молочную войну с Беларусью, которая фактично так само была мерой протекционизма. И такой протекционизм державный дает пэўны, хоть и невеликий эффект. Вот, например, та же легкая промышленность России за червень показала рост у 10%. Магчыма, это у тым ліку выдик и гэтых скандалов с черкізаўскім рынком, с борьбой с контрабандой.
Высых, ну а вот как бы вы могли потлумачить такую парадоксальную, может быть, з'яву, чому либеральные польские улады пошли на такую, на первый погляд, нелиберальную меру, і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, у цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту Жданова. И этот рынок, вось, он эволюовал, он изменялся, и он прибрал, ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что праз апошние, ну, 8-10 годов местные улады, улады абяцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму яны абяцалі, што перакажуць зямлю пад будову гэтага вось перахоўнага дома у центрі города. Пазней адбылися у Варшаві місцеві вибори. Кандидати на гэтых місцевих виборах так само об'єцивали шмат речів гэтым підтримальникам. І зараз гэта стало свідомо, що у центрі города буде побудовані музей сучасного мистецтва. І там так само будуть знаходитися некі там дробні шопіки. По-перше, треба означати, що гэта не поліція створила таку ситуацію. Гэта суддя, який хотів виконати юридичне законодавство, ён попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки ось, ну, приватну службу охови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельми добра ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яны створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було випустіть усіх цих поліціянтів оружем з водними арматами і цими іншими ось речами, як просто змусити цих людей, як вони успокоїлися. Тяжко ось так само не зрозуміти цих людей, тому що ось це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлярів використовувала громадська платформа. Це, на жаль, усе вельми політична справа. Звісно, тут так само є шмат голосів варшавян, які, ну, не хочуть тримати такого ринку, такого кшталту у центрі міста. Я згоден з господарем Романчуком, який сказав, що такі ринки є у Лондоні, є у інших містах Європи, але ніколи цих ринків не буває у центрі міста. Улади Варшави запропонували цим хандлярам так само змінити місце хандлю, яны ім далі там некалькі інших місцев, на яких яны можуть побудувати щось. Ну, на жаль, там проблеми узнікли такі, що по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли хандляри, і це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати, ну, фактично цим хандлярам.
Пражский акцент на хвалях свободы. Удельники, эксперт Польского центра международных зносинов Войцех Бородич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович и керовник центру Мизеса, наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Ведущий Юрий Дракохруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезь не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, на якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, нейка лёгіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў, Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часу Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем, кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі, але з іншага боку у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. голосування. Люди були зайняті нейкою справою, люди заробляли собі гроші і нічого не потребували від держави. До певного часу цій державі було вигідно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російського керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, якая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, наприклад, рост легкой промисловості да інше. І ось російські влади будуть гонориться цим їжами. А не факт, що це насамреч вельми добре.
Войцех, а наскільки ось цей фактор істотний, значний, може він не такий бачний, ось у польській політиці, у цій ситуації з ринком? Приход цих молів, цих гігантських супермаркетів у Польщу, він уже йде повним ходом, ну, фактично вся Польща в їх. І зрозуміло, що, скажімо, дробні гандляри з цього ринку, ну, ось вони з поліцією можуть побігти. А господари гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагу зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, тому, што ўвогуле праблема гіпермаркета ў Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая, і з аднага боку гэта так само проблема, тому що не до кінця польський закон регулює ці справи. Тяжко так само казати про ніякі там нечисті думки місцевих уладів і інших увогуле уладів, про те, що гіпермаркети можуть любувати. Це правда, що можуть любувати, але з іншого боку справи розміщення гіпермаркетів рішають не польські улади на найвищому рівні, тільки місцеві улади. Я не більш залежить від виборщиків, ніж на великим таким державним рівні. Тут здається, що були, звісно, ну, такі випадки, що то подманювання грошами було праз цих гіпермаркетів роблене, але це так само тим займалася поліція, прокуратура, ось, і там були різні там юридичні наступства. Тут завжди конфлікт конкурентності. Хтось, хто живе у місті, йому лепш під'їхати до гіпермаркету, закупити продукти на тиждень, два просто наперед, чим щоденно ходити до шопіку, який там при ньому з'являється, при ньому існує і працює, у яким ціни завжди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не опрацювається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и никаких убольшая. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки гэты фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становчи, ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою розничною сіткою у світі, і він створив більше за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследуют, и с чем вельми добро конкурируют там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они есть не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрознены от Польши, гроши гуляют такую вот функцию, как катализатор решения на речь гипермаркетов и закрытие вот таких несанкционованных, небытцем нецивилизованных рынков. Потому что чиновники хотели бы, прежде всего, поудельничать в акционерном капитале этих структур. И они хотели бы заработать еще на тем, как на выделении земли, на выделении на тем, как дать лицензии для этих структур. И то, вот одним из лоббистов гипермаркетов в Беларуси является Министерство гандлю, а так само гары и сполкамы, потому что так само они бачат в этом махчимость для своих заробков. А покольки у нас не треба ничего согласовывать с людьми, а у нас треба согласовывать только с администрацией президента, тому и система принятия решения инша, але тезис, який лежит в основе такого административного развития гипермаркетов, и он один. И у России, я ведаю у Польши, и у Беларуси одна из таких важнейших, буйнейших проблем, это как выделяется земля. И тут вот чиновники так само мают вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за сколько дать. И в Польше, в отрознении от нашей страны, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализму, рынковой ментальности, а просто проявлением жлобства. Когда я хочу куплять молоко у некой бабуси, и она повинна иметь место неде в городе продать это молоко. Когда это будут люди, которые будут продавать товары, может, не такие сертификованные, может, инше, але я на свой рызик иду туда и купляю. Потому что люди, которые гандлювали в Варшаве, якія гандлявалі і гандлююць у Менску або у Москве, яны ж не могуць примусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызіс, які мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікам у Беларусі, закрыццё рынкаў у Москве, у Польшчы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-номенклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё павінно быць уніфікавана, адпавядаць некім стандартам. І гэта адмова ад рынку, што робіць сітуацыю больш небяспечнай, таму што ў часы крызісу менавіта такія вось формы гандлю могуць сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навіть чем те крамы, которые работают под контролем Министерства гандлю або інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а мали от усіх, там, я не ведаю, от переважной большести, чуешь, что они все отоварывались, купляли власно той товар, который продавали в Беларуси, как раз менавіта на этом самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вось спречка с предпринимальниками, сказал, что треба такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было сделано. Коли есть попыт, будет и подаж. Я в этом не сомневаюсь. Я не думаю, что закрытие рынка приведет до того, что в уголе возникнет подобная инфраструктура у Москвы. Я думаю, что может возникнуть, например, нечто подобное на межах Москвы. Потому что у России это на 50% Шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе да того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет к тому, что кризис хатнего господарства будет прийти значно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але мясцовые влады, податковые инспекции, они говорят, не, не, их не працуют, тому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовито есть глеба для того, каб был уже конфликт внутри самой номенклатуры, якая так само будет выбирать поміж тим, каб идти на поводу вось Министерства гандлю чиновников, якія будуть зарабатывать гроши на гипермаркетах и так званой цивилизованной гандлю, и тим, что робят предпринимальники, потому что предпринимальники так само могут в один момент стать значно больше могутной политической силой, чем экономичной, якая сегодня есть в Украине.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, вядучы Юры Дракахруст. Тут Алена Радкевич. До конца этой годины мы пропануем еще вашей увазе передачу «Звонки на свободу», экономичный огляд, как люди зарабатывают на сбирании грибов и ягод, а так само передачу «Вольная студия».
На минулым тыдні у Менску была утвораная координацыйная рада организацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі.
Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджана ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
Гутарка з Віталём Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Таким чином, як ви уже чули, у Менску була створена координаційна рада організацій по виявленню і вивученню злочинств, здійснених комуністичною владою у Білорусі. Ініціаторами створення ради виступили 5 білоруських суполок, які займаються збором інформації про сталінські репресії. Автор передачі «Вольна студія» Міхась Скобла зустрівся з сябром новоствореної ради, намісником старшині архкомітету партії «Білоруська християнська демократія» Віталем Римашевським.
Віталь, якія арганізацыі ўвайшлі ў вашую раду і чым канкрэтна яны будуць займацца?
У гэтую раду ўвайшлі шэраг грамадскіх аб'яднанняў, гэта ініцыятыва пакаяння Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі секцыі Мемарыял, кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання Мемарыял у Беларусі, Малады фронт, грамадскае аб'яднанне Беларуская нацыянальная памяць, што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна адкрыта адкрытая для іншых ініцыятыў арганізацый. Мы спадзяемся, што увойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту і магчыма з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое ў нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молотова-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і сустрэчы з ахвярамі камуністычных рэжымаў, камуністычнага рэжыму ў Беларусі, сустрэчы, якія ладзяцца для моладзі, таксама і выданне дыскаў з зборам фільмаў, якія кажуць пра злачынствы камуністычнага рэжыма, са зборам дакументаў электронных. Гэта падтрымка тых вязняў, якія яшчэ сёння засталіся, і тое, што мы ладзім, фактычна гэта падтрымка ладзіцца на грамадскія сродкі, якія мы збіраем дзякуючы ахвяраванням, якія ўносяць людзі. Я магу нагадаць, што мы падпісваем людзей на незалежныя выданні, народную волю, нашу ніву, вось гэтых людзей, якія, на жаль, сталі зараз без увагі, у тым ліку дэмакратычнай грамадскасці.
Віталій, вось вы кажаце збіраць факты, дакументы, якія пацвярджаюць злачынствы камуністычнай улады, але наўрад ці вы атрымаеце допуск у архівы камітэту дзяржаўнай бяспекі. Як жа можна пацвярджаць факты без архіваў? Ці у вас ёсць некія свае ўласныя каналы інфармацыі?
Па-першае, я думаю, што допуск да архіваў КДБ мы атрымаем рана ці позна. Я думаю, што неўзабаве гэта ўлада зменіцца і гэтыя архівы будуць адчынены. І, канешне, у нас будзе створаны музей злачынства камунізму, як гэта ў Вільні ёсць музей КДБ. А пакуль што вось ідэя віртуальнага архіва, і мы запісваем перадусім сведчанні тых людзей, якія яшчэ памятаюць гэтыя злачынствы. Вось фільм, які выйшаў у рамках праекта «Пакаяння дакументальны», это «Лес смерці», пра гомельскія курапаты, то есть пра лес, у якім было расстраляна, магчыма, некалькі соцень тысяч жыхароў Беларусі пад Гомелем. Там вельмі шмат дакументальных сведчанняў людзей, відэазапісаў. І гэта найбольш каштоўна, таму што тыя людзі, з якімі мы сустрэліся за апошнія там 3 гады, некаторыя з іх уже адышлі ў іншы свет. І, магчыма, это былі апошнія запісы з іх удзелам. На што тычыцца вось «Леса смерці», то там былі праведзены раскопкі і знойдзены дакументальныя пацверджанні, што там ёсць гільзы ад наганаў савецкіх. Беларуская ўлада, як вядома, скрывае гэты факт. Яны спрабуюць схаваць гэта за злачынствамі фашыстаў, але сведчанні ёсць, і гэта наш шанец іх збіраць. Акрамя таго, вельмі важна не толькі сведчанні, іх дакументацыя і архівацыя нейкім чынам, а важна жывая памяць. І вось тыя сустрэчы з моладзю, якія мы наладзілі паміж сталым пакаленнем, людзьмі, якія прайшлі концлагеры савецкія, такімі як Эрнэст Канстанцінавіч Сабіла і Надзея Дземідовіч, і многія іншыя, і маладымі людзьмі, мы збіралі поўныя залі на ўправе БНФ і па рэгіянальным гарадам Беларусі. Я лічу, што гэта найбольш каштоўна.
Ну, это сапраўды вельмі важна паспець запісаць сведчанне тых людзей, якія перажылі гэта. У мяне вось якое пытанне. Паводле якой шкалы класіфікацыі вы будзеце вызначаць? Гэта злачынства камуністычнай сістэмы ці гэта звычайны крымінал? Вось прыклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна ў Старадарожскім раёне і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Маскве.
Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека, гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер, усе гэтыя пытанні вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну, як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ну, павінен быць асуджаны ў Беларусі, як у іншых цывілізаваных краінах за прапаганду гэтых ідэяў людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае накшталт вядомага Нюрбінскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну, адпаведна, і пасля гэтага і юрыдычнае замацаванне гэтага.
Ну, вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачыў.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс «Лінія Сталіна». На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнё найшло на людзей? людей. Эти нечто иншее. У чем причина гэткой дивной любови до тирана?
Это насланье не нашло. Это насланье засталося после Советского Союза. И причина первая у гэтым, то, что ментальность, светопогляд людей не изменился. А другая речь, то, что, на жаль, на великий жаль, это мэтанакированная политика уладу России и Беларуси. Это видовочно всем. Одинное, что я хочу процитовать опошние слова при арыште ведомого белорусского христианского демократа Адама Станкевича. Его опошними словами были господыни дома, как это подтвердило, когда его арештовали, наступная правда, силу переможа. Я уверен, что это так. Питание только у тем, как были люди, которые отстоивали эту правду. Не важно, что сегодня мало, может быть, людей осенсовывают то, что саправды Сталин злочинца. Важно, как эти люди были, и как у них было ожидание и некое внутреннее горение передать эту правду иншим, как у них было осенсование саправды небеспечности, реальной небеспечности этих злочинств, как они имели открытое сердце, как отчуть ту боль, про которую прошли эти люди. Ну, а для этого шмат не потребно, для этого треба просто с ними встретиться, их убачить, докрануться до этой минувщины. И они еще живые, эти люди. Вот это каштовно.
Вольная студия на хвалях свободы. Гость Михася Скоблы, сябра новостворенной рады организации, которые занимаются вывучением злочинства коммунизма, Виталь Рымашевский.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальной, бо люди, европейцы бачат небеспеку. А кроме того, они бачат небеспеку таких тоталитарных идеологий, которые з'являються на их территориях зараз. Как, например, на территории Усходней Немеччини, ведомо, что там больше фашистских зараз организаций, так само постсоветских, таких радикальных, коммунистичных. То, что эта тема для Европы актуальна, подтверждает так само и той факт, что на парламентской ассамблее Рады Европы принята была резолюция, якая ускладає ровную отказность за початок Другой Сусветной войны на нацистскую Германию и Советский Союз. Вядома, негативная реакция России на эту постанову, але тем не меньше, этот документ, эта постанова дает махчимость протягнуть актуализацию этой проблемы, заняться ее решением. У приватности принято решение про то, что будет отзначаться день 23 жнивня, день подписания пакта Молотова-Риббентропа, и этот день пропоновано сделать днем памяти ахвяров сталинизма и нацизма. Я думаю, что это вельми удалая пропонова, и мы ее витаем со своего боку только, потому что мы уже два гады и навод боли казали про то, что саправды эти режимы два равнозначные. Тем больше кому, як не белорусам, это разуметь и ведать, потому что неведомо навод, кто больше знищил белорусов. Коммунистичный сталинский режим, те фашистский немецкий. Я навод думаю, поравновать тут не варто. Важно, что это лишбы идут на миллионы. Это великая трагедия, мы мусим про это свечить Европе.
Давайте все-таки вернемся из Европы. У Беларусь, вот я беру у руки две энциклопедии. Энциклопедию истории Беларуси и национальную энциклопедию 18 томах. И читаю артикул Куропаты. В энциклопедии истории, год выдания 1997, написано: Куропаты – место массовых расстрелов. У процессе расследования, как подтверждено в 96-м годе Генеральной прокуратурой Беларуси, установлено, что тут у 37-41 годах НКУС расстреливала репрессованных жихаров республики. И лишь бы приведенная до 100 тысяч человек. Отгортваю 9-й том национальной энциклопедии, год выдания 99-й. Там уже и личбы нема, зато и выказывается версия, что у Куропатах лежат ахвяры фашистского геноциду. Оказывается, юридично обгрунтованные высновы Генеральной прокуратуры нашим энциклопедистам до лямпочки. Так может их самих притягнуть до отказности за фальсификацию истории?
Я думаю, что это добрая вельми идея. И в принципе, этим варто было заняться. Безумовно, мы ведаем, чем может скончиться этот процесс судовый, когда мы зараз подадим скаргу в прокуратуру и почнем эту справу в суде, але я думаю, что это питание абсолютно варто этой уваги, как и многие иншие, как усталевание помников Сталину, узгаданных вами, и сам мемориал линии Сталина. Это факт саправды жахливый, и это варто уваги. Я думаю, что коли хопить силу этой инициативы, я сподіваюсь, новостворенной, что будут такие силы и будет такое ожидание, то это будет фактом так само подачи документов в суд. Я думаю, что мы наиперш ставим на мету расповсюд информации сирот, як мага большего колькости жихаров города Менска и жихаров республики Республіки Білорусь про злочинство сталінізму, про те, що відбувається сьогодні. Ось для нас гэта найперш важна, і гэта, наприклад, судове розбирательство, його виніки так само, напевно, будуть підтвердженням тому, що відбувається у Білорусі у гэтым керунку. Невідомо, яким чином улада на гэта зреагує, але дякую за ідею, я думаю, що ми гэта скористаємо.
Ви, Віталь, першим у нашій країні заявили про свой удел у будучих президентських виборах. Чи буде у вашій передвиборчій програмі присутнічати тема репресіїв і наскільки осудження злочинства комуністичної системи може додати вам голосов? Ви лічите, що такий час у нас уже настав?
Я думаю, що у моїй передвиборчій кампанії і у моїй передвиборчій програмі будуть гучати усі ті теми, якими зараз займається білоруська християнська демократія. Альтернативою тому, що зараз робиться у Білорусі, альтернативою Лукашенки може бути тільки чоловік, який буде казати правду. Що тичиться політичних дивідендів, я лічу, що є речі, які треба робити, незалежно від того, приносять вони тобі дивіденди чи не приносять. Плюс це буде для твоєго іміджу, для твоєї політичної кар'єри, або мінус. І це одна з тих речей, яка повинна бути зроблена у Білорусі. Тому ми її займаємося. Не тому, що вона приносить дивіденди на сьогоднішній день, але ми будемо цим займатися і надалі. І будемо перемагати у цій темі, як і у шерегу інших.
Дякую вам за гутерку.
Вольна студія на хвалях свободи. Гость Міхася Скобли, сябра новоствореної ради організації, які займаються вивученням злочинства комунізму, Віталь Римашевський. Наперді ще передача «Званки на свободу», а зараз економічний огляд. Гриби і ягоди для многих жихаров білоруських вьосок стали одною з основних криніць доходу. Сьогодні кілограм свіжих лисичок коштує від 4 до 5 тисяч рублів. Це менше, ніж летось. Міністерство природи прогнозує, що урожай грибов чекається великий – від 35 до 38 тисяч тонн. Про те, як люди заробляють на збиральництві, з якими проблемами при цьому сутикаються, повідомляють з регіонів кореспонденти «Свободи». Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Берастейщина. Експертом «Свободи» у питаннях радіологічної безпеки грибов і ягод сьогодні був Адам Романчук. У Лунінецькому районі на Берастейщині він означалює інформаційний центр радіологічної культури і закликає земляків берегти своє здоров'я.
Могут у мене проверить, или я пойду проверю, а так они проверять не хотять. Люди привыкли, люди устали, люди не можуть довго жити в стресовій ситуації. Говорить, даже на війні к кулям привикають, так і к радіа.
Питаюся у радіолога, чи велика сьогодні небезпека для збиральників ягод і грибов.
У нас такі хороші грибні місця, що душа болить. Вони ж так полезні людям, але накоплення радіації у людей. Думаю, що в цьому році буде багато.
Могильовщина. У наступному сюжеті наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов розповідає, що у Білиницьких лісах гриби і ягоди збирають сім'ями. За місяць такої праці військовці заробляють до 2 мільйонів рублів. Для порівняння, місячний заробок доярки у регіоні не перевищає 400 тисяч.
Для жихару Білиниччини, де немає великої промисловості і одинки прибуткових колгасів, грибний і ягодний бізнес вельми важний. Заробленого від продажу лісних дорог капіталу – вязковцам хопіць, каб виправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзі, ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
За сезон зарабіць можна 2-3 мільйони. Я гэта кажу з асабіста вопадак. Так само днямі сядзіць у грибах, жонка сядзіла ў ягадах, а тады на шашух ті самі ці дзеці шлі і прадавалі, таму што ставаць скупшчыкам гэта танней, а на шашы уже крыху больше.
Каже жыхар вёскі Машаніца Барыс. Цяжэй прадаваць сабраныя жыхарам аддаленых вёсак. Да ажыўленых аўтамабільных магістраляў далёка, таму яго даводзіцца здаваць купшчыкам альбо ў пункты Бялыніцкага райпо.
В дзень некаторыя па 40, па 50 тысяч зарабатываюць. Если взяць 15 дней, так получаецца 600 тысяч. На ферме яны тога не заробяць. Це з адной стороны, а з другой стороны, такі, як у нас, такі фермы нема. В основном перакупшчыкам аддаюць. Райпо менш.
Каже жыхарка Бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. У Бялыніцкім райпо паведамілі, што сёлетні план нарыхтоўкі грыбоў і ягад яны выканаюць, хаця і з цяжкасцю. Сёлетнія закупныя цэны ў параўнанні з леташнімі меншыя на 1500 рублёў, гаворыць супрацоўніца райпо.
Начальнікам у прошлым году пасленняя ўже цена закупачная была 5500. В этом году мы закупаем 3600, но падымаць, конечно, больше не будзем. Рекомендуемыя цэны вообще 3500. Это всё диктует внешний рынок эти цены. Например, на сегодняшний момент, если брать клюкву, то урожай прошлого года еще лежит
кошты у скупщиков вышэйшыя за дзяржаўныя на 200-500 рублёў. На Менскай шашы цяпер вяскоўцы прадаюць чарніцы ад 4 до 5 тысяч за літровы шкляны слоік. Чыстыя ягадныя вагі там да 800 грамаў.
Гарадзеншчына. Для людзей на Гарадзеншчыне нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч.
Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі.
Ну, в сярэднім людзі прыносяць прыкладна вот, па 3, па 4 кілаграма, хто-то па кілаграму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, вот внучкам на конфетки хватит. То на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
У приемщицы грибов Вольги Лукиной пытаюся, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди?
Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Ну, школьники и подростки. Разные.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и переличивает за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Шучинском районе, який у лидерах по нарыхтовце садовых ягодов и грибов, товаровед мясцового райпо Альфред Габіс каже, что сёлета ягодов будет более, не глядячи на то, что кошты их нижайшие на 200-300 рублей, чем летось. А вот что тычится грибов, со слов спадара Габіса, кошты у них за килограмм 2700 рублей, а тому и люди идут неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Альфред Габіс, таваравед са Шчучына. Менскі гарадскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае, што грыбы добра назапашваюць цэзі 137. Спажыванне іх стварае рызыку ўнутранага апраменьвання арганізму. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе слухачы гавораць пра залеву ў Менску 24 ліпеня, пра гандлёвыя войны з Расіяй, пра ўладу, пра праблему захавання беларускай мовы. Агляд званкоў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
24 ліпеня ў Менску прыйшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплена 20 вуліцаў, нейкі час не працаваў грамадскі транспарт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача.
Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко и...
На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу.
Гэта Інэса Міхайловна Штурава. Сёння да тураўскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў. Спаслаўся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў ўнутраных справ органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца да ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант паабяцаў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакраты мы бачым.
Те пенсіянеры, которым в 1996 году
было по 65-70 лет голосовавших за Лукашенко, за 15 лет практически все ушли в мир иной. А это по меньшей мере 25-30% населения Белоруссии. На их место пришли внуки, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей. А теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать.
Вы слухаєте огляд телефонування за тиждень. Слухачі виказуються на теми, які їх турбують.
В одном из выступлений наш проводыр со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски, только белорусы не говорят по-белорусски. Выходят на белмовы, идут кранты, но белорусы только на трасанцы, гамоните они. Есть подстава, их президент говорит только по-русски. Здарися маленько в Эстонии такое, когда бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент кремлевский резидент. Курневич Валерий Борисович.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо.
Алена, позволь себе прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие же, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где министерство ветеранов, где день ветерана. Это нужно в Беларуси делать.
Возникает вопрос. Что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Дванадцятого червня у Ірані відбулися президентські вибори. Прихильники одного з кандидатів на президента Міра Хусейна Мусаві не погодилися з офіційними виниками голосування, поводля яких перемог Махмуд Ахмадінеджад. Іранська опозиція зладила серію акцій у протесту. Поліція жорстко розогнала маніфестації. Було забито кілька десятків чоловік.
На ком того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное. Говорил Игорь Стебуль из Минска.
На этом тыдне мы так само отримали наступное телефонование.
Центробанк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводить металличную монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, которые в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит издекаться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим, потому что я лечу, что 1 цент напечатать, это вельми большая затрата для державы.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. У минулые выходные дни здесь мило свое давнее ожидание побывала на родиме Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел святой Вероники у вёсцы селища Кималева у Василия Владимировича. Это будинок и зараз захопляя свое величие умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют, а вось дуб у двары чул дотык рук творцы и вечный он, як вечный Василий Владимирович.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Огляд звонков на свободу подрихтовал Ягор Майорчик.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.